lezi zakhamizi zithi azizake zathola loba isibhorane esenjiwayo ziphila ngamanzi omfula umthirithi wona ahlezi bahudisa ngoba engahlanzekanga. Esinye salezi zakhamuzi umnumzana Thawanda Gomo ulandisa phezu kwenkinga yena labanye bakhe ababhekane lazo.
Zokwadi tachikumbirisa ukuthi kamamzi gonawo
siyacela bakithi lisincede sithole lathi amanzi ahlanzekileyo elize endaweni yakithi lizezibonela ukunzima esibhekane labo kwezamanzi. Kambe kuyini okwenza singaze satholiswa isibhorane loba esisodwa nje? Siyayiswela impendulo yalokhu.
Lolu dubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo duze kwabo ugoma uthi selubangela inkinga lasemizini yabo. Obaba sebesenyanya omkabo ngoba bebabona njengabantu abangahlanzekanga ngenxa yokungagezi isikhathi sonke ngokuswela amanzi. Unkosikazi Mandipa Jarumbira esinye njalo isakhamuzi seThabatshwa olengane eziyisithupha uthi siyamkhathaza kakhulu lesi simo sokuswela amanzi.
Kunabanye banehundurulayo ukuthi banisa baripho.
Kunabanye abantu abagangileyo abatshiya ubulongwe babo emfuleni ngibubone bugeleza ngamanzi. Niyangine kancane indlule leyo ngcekeza andubana ngihle lawo manzi. Niyabe nisazi mhlophe ukuba awalungelanga ukunatha lawo manzi kodwa kungekho engingakwenza.
Izakhamizi zeThabatshwa zithi lokhu sekuphazamisa le mfundo yabantwana bengaphumeleli kuhle kuzifundo zabo njengoba behlezi bengabadiniwe isikhathi sonke singekho isikhathi sokufunda ingwalo zabo kanye lokulungiselela. Lazo zikhalaza kunhlanganiso ezitholisa usizo ezigoqela eye-Oxfam ukuthi zibagebhele izibhorane njengalokho abezwa kuthiwa kwenzakala kwezinye iziqinti elizweni zanelise lazo ukuthola amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngisemasingo ngingumevisi Gama.